Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Чаму трэба сачыць за падзеямі з Москвы? Сёння на свабодзе з вамі з Менску Віталь Цыганкоў і з Прагі Юра Дракахруст і я Сергей Навумчык. Вось учора у перадачы «Сёння на свабодзе» мы з Юрыем Дракахрустам абмяркоўвалі апошнія падзеі ў Маскве, маю на ўвазе масавыя акцыі затрымання. І Юра выказаў такое меркаванне, што, як гэта не парадаксальна, ён нават ужыў гэтае слова, парадаксальна, але рост пратэстных настрояў у Маскве, увогуле ў Расіі, якія, ну, от у гэты момант, скажам, мы той ці іншай ступені назіраем, не ўплываюць на рост аналагічных настрояў у Беларусі. Тым часам, як, скажам, падобныя падзеі вось у Ерэване альбо ў Кіеве, так ці інакш ўплываюць, у всякім разе, на грамадскую думку, то дакладна. А сёння на сайце Радыё Свабода вы можаце прачытаць блог Віталя Цыганкова «Чаму трэба сачыць за падзеямі ў Маскве?». Віталь, чым першым мы перайдзем да дыскусіі, ўсё ж такі асноўныя тэзісы, нагадай, што ты маеш на ўвазе?
Ну, я маю на ўвазе, што як чалавек, які прызнаўся, што сапраўды апошнім часам не так ужо пільна і актыўна сочыць за падзеямі ў Расіі, паколькі ў гэтай краіне мала што мяняецца, тым не менш я лічу, што ёсць нейкая веха, пасля якой, ну, скажам, палітычна актыўным грамадзянам, аналітыкам трэба будзе больш пільна сачыць за падзеямі ў Маскве. Гэта ў той момант, калі там сапраўды нешта заварушыцца, калі там пачне нешта адбывацца. І мае асноўныя тэзісы былі ў тым, што шанец з Беларусі на еўрапейскую будучыню моцна залежыць ад таго, наколькі, ну, скажам, трывала могуць аслабнуць вось так званыя кіпцюры расійскага медведя, наколькі моцная будзе цяперашняя влада і яе ўстаноўкі. Ну і цяпер у Расіі ўсё-такі, як сведчаць многія сацыёлагі, ствараецца нейкая новая сітуацыя, у якой, скажам так, нестабільнасць больш імаверная, чым стабільнасць. Мы не гарантуем, што это закончыцца нейкай там рэвалюцыяй ці змены ўлады, ніхто не гарантуе, ўлада зможа магчыма знайсці нейкія варыянты гэтую актыўнасць, незадаволенасць накіраваць кудысьці. Але это якасная сітуацыя новая ад таго, што яшчэ было гады 3-4 назад у Расіі. Ну і я падсумаваў тым, што гістарычныя прыклады сведчаць, што вось такім чынам, зноў-такі можна жыць парадаксальным чынам, найлепшыя часы для беларускай незалежнасці якраз прыходзілі ў тыя 18-й год, 91-й, калі гэта былі найгоршыя часы для расійскай дзяржаўнасці. То бок, калі расійская дзяржаўнасць аслаблялась, Беларусь магла рабіць крокі ў бок незалежнасці і Еўропы.
Так, з гэтым, канешне, нельга не пагадзіцца і... Ну, можна канстатаваць, што нават не 91-й год, не толькі 91-й год, а пачатак 90-х гадоў даволі цяжкі ў эканамічным сэнсе перыяд для Расіі, хаця там і пачаліся пэўныя рынкавыя рэформы. Вось якраз, скажам, з 90-га, 91-га па 94-й год гэта, ну, тое, што мы называем росквітам адраджэння, маю на ўвазе нацыянальнае адраджэнне. Юра, ці сапраўды, ну, от, калі уявіць, што адбылося б тое, што дапускае Віталь, што медзведь, так, капцюры ягоны аслаблі, ці, скажам, гэты медзведь увогуле, не хачу ўжываць гэтае слова «здох» у пераносным сэнсе, ну, скажам, заменены некім там іншым, больш такім, які там можа быць звер такі больш лагодны, больш дэмакратычны, так сказаць, менш такі агрэсіўны. Ну, ці маецца на увазе проста змена крэмлёўскай улады, я так разумею. Ці азначае гэта і гарантуе, што вось сапраўды Расія адмовіцца ад некіх імперскіх амбіцый у дачыненні да Беларусі ў той ці іншай форме?
Ну, як казаў Остап Бендер, 100% гарантыю дае толькі страхавы поліс, як вядома. І вялікія зрухі, яны заўсёды такая рэч, як бы сказаць, двусечная. Яна адкрывае вокны магчымасцяў, але і як бы стварае пэўныя рызыкі. Бо калі сітуацыя, умоўна кажучы, ў Расіі, вот, нічым бы не мянялася, то можна меркаваць, што і адпаведна сітуацыя ў Беларусі як бы не мянялася, таму што вот нейкага знешняга імпульсу не было. А калі б сітуацыя ў Расіі істотна памянялася, і нават калі б яна як бы стала неўстойлівай, то в Беларусі магло бы быць рознае. Ну вот Віталій адразу кажа там еўрапейскі шлях. Не абавязкова еўрапейскі шлях, не абавязкова адразу як бы еўрапейскі шлях, але некія палітычныя змены, яны маглі бы быць розныя. Як вот мы, дарэчы, пасля 14-го году, скажам, убачылі ў Беларусі, я бы сказаў, пэўны пад'ём нацыянальных пачуццяў, пэўнае, так бы мовіць, ну, такое абвастрэнне нацыянальных пачуццяў, але і ты вельмі Сергей красамоўна распавядаў пра свае паездкі ў Віцебск, але абвастрэнне як бы рускага, рускай свядомасці ў Беларусі. Калі людзі гавораць, ну, хай прыйдзе Пуцін, забярэ нас. Вот. Так што я думаю, што калі б у Расіі штосьці пачалося такое, ну, вельмі сур'ёзнае, то, ну, таксама, да, это розныя рызыкі. Але ўсё ж такі гэта б адкрыла, ну, адкрыла пэўныя магчымасці і як бы адкрыла магчымасць для пераходу да чагосьці іншага. Да чаго я бы зараз, ну, як бы не стаў, як вот Віталь напісаў у сябе ў Фейсбуку, што там выхад из евразійскіх там всіх гэтых саюзаў, там падачу заявку ў Еўразвяз, ну, я думаю, што это вельмі такая далёкая перспектыва. Але, як бы, ну, маглі б быць вялікія палітычныя змены, маглі б быць невялікія палітычныя змены, але ўсё роўна палітычныя змены, таму што, ну, практыка такая вот як бы што Расія на нас уплывае. І ведаеце, у мяне такая вот як бы ёсць ну такая як бы гістарычная аналогія калі б што было б калі б. Умоўна кажучы, калі б у 1863 годзе, калі было паўстанне Каліноўскага, калі б у Маскве, умоўна кажучы, сышліся там розныя прэтэндэнты на прэстол, калі б паўтарылася сітуацыя 1825 году, калі прысяга, перапрысяга, некія пратэсты, магчыма, нават і ўзброеныя, ну, я бы сказаў так, шансы на поспех, хаця б які, паўстанне Каліноўскага быў бы значна большы, чым у той сітуацыі, калі ў Санкт-Петербургу ўсё было ясна, чыя ўлада, у каго ў руках ўлада, і калі это было супрацьстаянне фактычна маналіту, які быў мацней. А вот калі б там быў не маналіт, а так, як я кажу, ў 1825 годзе сёння прысягнулі Константіну, заўтра перапрысягнулі Мікалаю, а на Сенатскай плошчы як бы стаяць рускія людзі, якія страляюць рускіх жа салдат, адні салдаты ў другіх. Ну, сітуацыя была бы іншай.
Ну, гістарычную аналогію можна і працягнуць, скажам, 18-й год, сакавік, а спачатку яшчэ раней, канец 17-го года, калі быў першы беларускі з'езд. Таксама абсалютна не было, хаця ўжо 2-3 месяцы як рэвалюцыя адбылася ў Расіі, але бальшавікі не мелі той абсалютнай улады, якую яны, скажам, займелі потым, ну, нават праз 30, там, праз 5 гадоў. Гэта была непэўная ўлада, і гэтым, канешне, нацыянальныя сілы скарысталіся ў Беларусі, не толькі ў Беларусі, бо ў Украіне, ў Грузіі, шмат дзе. 91-й год, прыгадаем, таксама жнівень, это быў абсалютна поўны, нават з 90-го года пачынаючы, калапс шоў па нарастаючы, і сапраўды, скажам, Барысу Ельцыну было не да незалежнасцяў, хаця, між іншым, вось, ужо 30 жніўня 91-го года Ельцын вуснамі свайго прэсавага сакратара заявіў, што калі нейкія рэспублікі адколяцца ад саюза, як ён выказаўся, то будзе узнятае пытанне межаў. Павел Вашчанаў зрабіў тады такую заяву. Віталь, а вось ці няма такой пагрозы, што, скажам, у выпадку змены, ну, возьмем, так сказаць, самую такую крайнюю, самы крайні вынік падзеяў у Расіі, скажам, сыходзіць Пуцін, прыходзіць нехта іншы. Ці няма такой верагоднасці, што прыйдзе, ну, зусім не той, хто, скажам так, будзе скрозь пальцы глядзець на імкненні, незалежніцькі імкненні былых савецкіх сателітаў. Бо знов жа возьмем гісторыю, так, 99-й год, Ельцин сыходзіць у адставку, прыходзіць Пуцін, ну і мы бачым, што адбываецца.
Конечно, есть. И в окно максимости, оно же в окно два боки. И это треба разуметь. Это та же самая приблизительная дискуссия, якая отбывается, ну, каждый раз при некой нагоде на конт, что будет после Лукашенко. И одни говорят, что может быть еще хуже. Это правда, и все может быть. А это залежит от той улады, от тех людей, от той громадянской супольности, якая в данном упадку, от тех политичных сил, якая будет робить так, как не было горше, как было лепше. Але просто, коли нема вот этих умов, коли все железобетонно, те монолитно, як Юра казав, то сапраўды нема падставаў ні для чого. А калі ёсць жыццё палітычнае, то, конечно, ёсць падставы і для больш негатыўнага, і для больш пазітыўнага развіцця падзеяў. Просто, на маю думку, якраз в дадзеным выпадку я кажу менавіта пра аслабленне Расіі ў шырокім сэнсе. І тады, калі менавіта тым уладарам, якія прыйдуць, напрыклад, замест цяперашняга рэжыма, будзе просто не да замежнай палітыкі, не да суседзяў, калі яны будуць заняты, скажам, аднаўленнем там своей экономики, державы, и коли им будет не до этого. Навод большевики, как вы уже сгадали, накольки они были, скажем, горш, навод, чем царский режим, накольки они были кривожерные, але покуль они не набрали силу, они свою эту кривожерность не могли показать, и ты 18-е, там, 17-18-е годы были, скажем, по нашему параду суверенитета. Кто поспел, откололся, кто не поспел, так сказать, потом про это были, шкодовали, и так далее. Потом они взяли владу в свои руки, и уже за заціснулі ўсё, што можна, больш, чым царскі рэжым. Так і тут, калі будуць нейкія вот такія падзеі дастаткова, ну, такія рэзкія ў Маскве, то, канешне, мне здаецца, гісторыя Расіі падкрэслівае, што гэта будзе недоўга. Гэта будзе некалькі, можа, гадоў, калі гэта будзе. Мы той разглядаем варыянт. Потым зноў усё ў стаканіцы, Расія прыйдзе да свайго некага, зноў такі, дзяржаўніцкага, ну, скажам, вялікадзяржаўніцкага звычайнага стану. Але вот у гэты момант і ў гэты некалькі гадоў якраз суседзі Расіі маюць шанец адскочыць як мага больш далей.
Віталь кажа пра гады, я б тут сказаў бы па вопыце 91 года, ну калі не пра дні, дык пра тыдні ці месяцы ў лепшым выпадку.
Ведаеце, я хацеў бы дадаць адну, так сказаць, рэч, ну она не тое, што 100%, што вот так, так бы мовіць, толькі так і яно і будзе, але вот мы калі часам гаворым пра, скажам, беларускую моладзь, пра беларускае, ну, поколение среднего взросту, что люди не то, что там просякнулись идеями незалежности, але яны просто призвычались до яе. Ну вот молодые поколения народились, и яны, как бы, окромя незалежной республики Беларусь, просто ничего не ведают. Гэтак і ў Расіі нарадзілася моладзь, ну да, яна са сваіх там бацькоў, са сваіх дзядоў могуць чуць і нават самі казаць, што а да, вот у нас была вялікая дзяржава, але эта вялікая дзяржава, это ўжо не іх досвід. Яны ведаюць дзяржаву, вот Расійскую Федэрацыю, якой пад, так мовіць, уласаўскім стягам двукосі. Но справа тым, што это тычыцца і новых элітаў. Скажам, той же Навальны, яму 40 гадоў, ён вот прыкладна крышачку маладзейшы за Віталя. Ён быў падлеткам, фактычна, калі распаўся Савецкі Саюз. Што для яго Савецкі Саюз? Это не тое, што вот в сэрце, это не тое, што вот як бы, это не тое, чым ён жыў. З чаго я як бы раблю для сябе выснову, што як бы Расія, што называецца вегетарыянцам, я думаю, не стане ніколі. Але што вот это звыш задача, давайте мы восстановим тое, што ў нас калісьці было, я не ўпэўнены, што яно так моцна будзе як бы матываваць новае пакаленне расійскіх лідараў, якое калісьці прыйдзе. Мне здаецца, што это ўжо, ну, будзе такая ностальгія, да, вот была вялікая дзяржава, але это не тое, што я жыў в этой дзяржаве, у мяне і адабралі. І таму, як бы, я кажу, што абдымкі, сказаць, што там Расія, я кажу, як бы адмовіцца ад сваіх інстынктаў, на гэта я не спадзяюся, але што вот будуць такія параксізмы, што называецца рэстаўрацыі, як вот мы назіраем апошнім часам, мяркую, што это будзе сыходзіць.
Дзякую, Юра. Чаму варта сачыць за падзеямі ў Маскве? Сёння на свабодзе абмяркоўвалі Віталь Цыганкоў, Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык.
Ви слухаєте Радіо Свобода. З вами Віталь Циганков. Передача «Інтерв'ю тижня». Гость сьогоднішньої розмови – мовний інспектор, активіст змагання за білоруську мову Ігор Случак. Ігор, ви як мовний інспектор проводите різні кампанії по, скажімо, обороні білоруської мови. І апошній ваш, скажімо так, хіт, апошній ваша кампанія – це виконує хуткісний режим. Скажіть, як і на іде, особливо тим людям, які, може бути, не сочать за вами в соціальних сетках, які є досягнення, які мети ви ставите менавіто ось гэтай своєї апошній кампанії?
Ну, ось эту кампанію «Белорусским вулицам Шильдах Белоруску» мы и придумали с Алиной Нагорной и Юрием Татором, после того, как керовник державы выказался про то, что люди не зрозумеют ось шильды с надписями на белорусской мове. Ну, и ось эта наша кампания как раз таки сделана для того, как каждый, кто побачит русскомовную шильду або китайскомовную шильду, табло, показальник и так далее, мог ось по специально распространенной посылке зайти на сайт и там знайти узор звороту для своего упадку, додать место знаходження, вид шильды, раздруковать эту ось этот зворот и достать его потребную инстанцию. Ну і так само ми закликаємо людей, які пишуть звороти, досилати вияви, поштовки, розповідати про це своїм соціальним сіткам, з хештегом виконувати хуткісний режим. Ну і в цій кампанії ми показуємо своїм прикладом, що можна вирішити проблему, коли у тебе є жадання, і даємо узори звороту для цього.
З того, що ви справді публікуєте в своїх соціальних сітках, виглядає, що кампанія йде доволі гладко, так і поспехово. Ці саправды так, ці саправды амаль кожны ваш зварот атрымлівае водгук і атрымлівае станаўчае рашэнне.
Ну, вось з таго, што асабіста я атрымоўваю адказы, то яны саправды атрымоўваюцца, ну, вось такое пазітыўнае рашэнне. І тыя звароты, які я напісаў, яны станоўча вырашаюцца. Па маіх зваротах асабістых была заменена шыльда ў Барановичах, пасля ў Слуцку. І тому я бачу, що якби коли є жадання, то і є можливості, і в Білорусі можна робити не тільки нешта рускамоўнае, але і беларусізаваць. Ну і ми так само вучимо людей, пашыраем ось гэта. Ми провели майстэрні фігурызацыі шыльда ў Мінску, у тым жа Барановичах, у Браславе. Ну хутка плануем яшчэ і ў Слуцку зрабіць гэта, і ў Гомелі, у Магілёве. Ну і так само можемо приїжджати в любое інше місце, коли буде потреба, там можна з нами зв'язуватися. Просто, ну, нельга быць абыякавым, нельга чакаць, калі нешта само зменіцца. Так не бывае, ўсё, што адбываецца ў свеце, гэта ініцыятыва канкрэтных людзей. Таму трэба быць проста актыўным, пісаць звароты. Ну, і гэта наш адзіны такі законны, афіцыйны спосаб паказаць тым, хто прымае рашэнне, што беларуская мова нам патрэбна. Таму толькі разам мы зможам абараніць беларускую мову.
Ну, вось вы давно уже займаетесь гэтай темой, как раз обороны белорусской мовы, калі ваша ранейшая, самая першая, там, скажем, кампанія с правоводства беларуску была такой довольно мягкой, не конфликтной, то потом вы уже поводили менавіта больш актыўна, и часам в некие такие конфликты ступали с некими, ну, скажем, неприхильниками белорусской мовы. Як бы вы вот, может, теперь проанализовали некие змены в грамадстве, ці, скажем, в тым асяроддзі, з яким вы контактуете, найперш чиновников, ці тих людей, які в социальных сетках оцениваюць некие параметры, там, ці некие идеи вакол белорусской мовы. Ці ёсць некие змены, які вы могли б доволі так докладно зафіксаваць?
Ну, я бачу, что меньше такой агрессии стало у людей для белорусской мовы. Ну, ёсць, конечно, такое, такие упадки сустракаются. Але неяк так уже тих, хто неяк ображав раніше білоруську мову більш активно в соціальних сітках, таких людей поменяло. Ну, ось людей, які цілком не розуміють, чому необхідно, не потрібна білоруська мова, і ніякі такі ось проблеми її роблять, так само стало криху менш. Ну, з іншого боку, так само ніякої ні м'якої, ні жорсткої, ніякої білорусізації в Україні не відбувається. Все тримається на ініціативі простих білорусів, простих людей, які своїми хилами нешта робить по-білоруску, робить білоруські ініціативи, відкривають білоруські бізнеси, перекладають білоруськомовні документи. Ну, все робиться тільки руками простих інших людей. А держава сама ніяк не допомагає в цьому і ніяк не білорусізує Білорусь. Тому як би сказав, що замість жорсткої білорусі русифікації відбулася вже м'яка, протягується м'яка русифікація. Школа білоруськомовних зменшається, кількість нормативних правових актів не перелічується. Ну, ось і так далі. Тому агресії, може бути, такої відкритої нема, але все ж таки білоруська мова все протягує, все змінюється, зникати і становиться менш публічного вжитку, на жаль.
Ну, ось гэта якраз тэма, вы апередзілі, можна сказаць, маё пытанне пра мяккую беларусізацыю. Я бачу, што вы ў некаторых дыскусіях спрачаліся з прыхільнікамі гэтага тэзісу, што мяккая беларусізацыя адбываецца. І менавіта, на вашу думку, трэба падзяляць, што вы зараз і зрабілі, што калі нейкія беларусізатарскія крокі, яны адбываюцца менавіта дзякуючы незалежнаму грамадству, а дзяржава, ну, в лепшым выпадку, не прымае ў іх удзел, просто дазваляе грамадству нешта рабіць.
Ну так, безумовно. Менавіта громадство тільки і займається ось некими білорусізаторськими спробами. А держава, раніше, коли вона більш так активно подавляла нечто, некі білоруські ініціативи, то вона просто зараз ну, не перешкоджає їм, але не допомагає. Тому ось те, що люди роблять, це все тільки за кошт їх. Ми навіть так само займаємося не тільки білорусізацією шильда або там білорусізації футболу. Ось ми зараз, у нас така так само є паралельна кампанія, що, наприклад, у дитячих установах не хапає білоруськомовної літератури, і ми зараз збираємо гроші просто лакуна видання книжки, вершу і малюнка в кошик вожику. І ідея ось цієї книги якраз таки це Аліна Нагорний, а вірші і малюнки це Ліза Шмідт, це мати Аліни Нагорної, а переклад Симон Цинамон. І ось у нас вже зібрана 77% от необхідної суми, гэта, а необхідна сума – 3800 рублів, тому ви так само люди можете, коли жадають, можуть долучатися і передавати гэты сродки нам на видання гэтай книги. Так само ми ось плануємо активно занятися перекладом документів, які найбільш використовуються у житті юридичних документів різних домов, як після їх затверджати у державних установах. Гэта бланкі, дамовы, тыя ж лісткі непрацаздольнасці. Мы плануем таксама перакласці іх 200-300-400, можа быць, самых папулярных бланкаў, дакументаў беларускамоўных, каб на перакласці іх на беларускую мову, каб пасля на спецыяльным сайце альбо на раздзеле сайта кожны беларус мог іх стампаваць. А праз дзяржаўныя органы таксама легалізоўваць гэтыя дакументы, каб яны былі ўжо афіцыйна беларускамоўнымі. Тому ось гэта такі так само приклади того, що не держава гэта займається білорусізацією, а люди за кошт свого часу, своїх сродків, своїх сіл гэтым займаються, на жаль.
Ну, я чую такое меркаванне, што, ну, не в стратегічным сэнсе, а в нейкім, скажем, тактычным стаўленні, менавіта адносіны дзяржавы да гэтай тэмы змяніліся літаральна апошнія там месяцы пасля таго, як вот пэўныя там палітычныя падзеі адбыліся, тое ж звальненне былога міністра ўнутраных справаў Шуневіча, адсылка расійскага пасла спадара Бабіча. І вось, маўляў, некаторыя крокі пасля гэтага былі зроблены, вось тая ж дэпутатка Анісім першыню атрымала там станоўчае рашэнне на тое, што дзяржава будзе перакладаць пэўныя заканадаўчыя акты. Вы не бачыце ніякай такой змены, ну, апошнія, скажам, 2-3-4 месяцы?
Не, абсолютно не бачу нічого такого, що можна було сказати, що ситуація поліпшається з білоруською мовою, тільки погаршається. Це всіми статистичними даними бачно. Бо білоруської мови з кожним місяцем становиться менш, і держава абсолютно не реагує на ті пропанови, які вона може зробити як держава. Вона не перешкоджає перекладати книжку або видавати її, але в той же час вона ніяк не білоруськомовні документи не становиться більше. Закони нові по білоруську чомусь не видаються. Навошта перекладати ніякий кодекс старий, коли вони почати з того, що видавати закони по білоруську або на двох державних мовах одночасово. Бо ось ви кажете, що держава виділяє ніякі сродки, хоча ми не відомо, ніякі сродки, скільки буде перекладчиків, як це все буде реалізовуватися. Але я нігде не прочитав і не побачив, що це буде затверджатися про парламент, ці переклади. Тобто у нас зараз є шмат, навіть ТБМ перекладала правила дорожнього руху, але вони не, це не офіційний переклад. тими ж кодексами може бути та ж сама ситуація, що вони не будуть мати юридичної сили. Тому це те ж саме волонтерство, тільки на рівні держави. І ці документи не будуть легальними. І ось це створення ось цих советов, це тільки така, ведаєте, по мовним питанням, по перекладам законодавчих актів, це така профанація, пускання пилу в очі, якби це ми нічого робимо, але насамреч держава абсолютно ігнорує питання білоруської мови, її витискання з публічного ужитку протягується домінування руської мови. Тому, як була русифікація, так і не застається. Тобто просто йде таке ось загулювання з білоруськомовними, показування, як би це у нас нежка ситуація не зменшається. І це проблема, і це страшно. І ті люди, хто грають ось так на боку держави, быцем бы на нашем боку белорусскомовных, але як бы робячи все это у ключи той державной политики, якая зараз існує. Зараз ситуация такая, что державная мовная политика – это доминование русской мовы и вытискание белорусской мовы. Нехай не гвалтовными методами, але просто простое, что держава ничего не робить, как бы эта ситуация изменшалась. Белорусскомовная школа не открывается, законы не выдаются. Комунікація йде на русській мові повсюль.
Ну, ось коли б, наприклад, мовних активістів, ну, я не беру там тільки вас, беру людей, які пишуть звороти, які пишуть ніякі скарги, коли зустрікаються з випадками там ігнорування білоруської мови і так далі, які просять там ніякі бланки, коли б їх було там, ну, не десятки, сотні чоловік, коли б їх було б там десятки, сотні тисяч, то, по-вашому, держава б, відповідно, реагувала, чи вона просто реагує на те, що, на її думку, білоруська мова – це така тема, якая цікавить просто вельми малый процент населення Беларуси, тому и на это отповедно реагує.
Безумовно, коли бы людей, яким сапраўды цікава беларуская мова, якія не были активны, больш активные и активные выказывали свою ось позицию по этому мовному питанню было более, то вядома, держава так само бы больш активно реагувала на попыт. Сапраўды, с одного боку, держава працює по таких старых лекалах, коли русская мова ещё советская часа была основная. У державному апараті усього під це заточене, і вони, не бачачи особливого попиту і особливих проблем, просто, що білоруської мови не хапає, вони так само не роблять якби, таких відповідних заходів. Коли б з боку людей, яким справді білоруська мова потрібна, був виказаний офіційно попит, або вони створали легальним чином ніякі проблеми в державі, то тоді б держава йшла б на зустріч. Тому люди так само повинні не тільки в себе на кухоньках або в фейсбучиках розважати про те, що білоруської мови не хапає там, не хапає там, а взяти і написати зворот. Є русскомовний знак, прошу поміняти його на білоруськомовний. Нема мені білоруськомовної школи, прошу відкрити цю білоруськомовну школу, не відкривайте, я пойду в суд і буду подавати в суд на підставі дискримінації по мовній прикметі, буду судитися. І коли, наприклад, по Мінську во всі суди районів міста прийде по 5-10 заяв, тому що дівчинка дискримінує по мовній прикметі, не дають йому вчитися в білоруськомовній школі, то держава якби так само не хоче бути таким соромливим становищем знаходиться. Немає ніякої проблеми перекласти акти і прийняти їх в парламент, це можна зробити за пару місяців ожидання. Немає ніякої проблеми отчинить хотя бы сапраўды беларускамоўныя класы в любой школе. Нема ніякой проблемы зрабіць законодавчы акт, які абавязывае всіх вытворцаў рабіць этикетки на беларускай мове. Люди тысячами, десятками тысяч пишуть, что трэба этикетка, держава каже, что гэта невыгодна, экономічна немэтазгодна. Яны ставяць национальны престыж краіны, якбы у зв'язку з економічною метазгодністю, хоча вже витворці самі кажуть, що ніякої проблеми нема, це питання маленьких видатків і пару днів праці. Тому ось тут ще залежить, так само залежить, відомо, і від активності людей. З іншого боку, держава так само повинна все ж таки клопотитися, навіть коли є 1, 2, 3, 10, 20% людей, яким білоруська мова потрібна, то коли у нас двохмов'я, коли у нас конституційне двохмов'я, то повинні бути забезпечені всі права, всіх мов.
Прогучала передача «Інтерв'ю тижня». Гостем сьогоднішньої розмови був мовний інспектор Ігор Случак. З вами був Віталій Циганку. Заставайтеся со свободой.
на свободі. Кожний будній день, чверть години про актуалії дня, події у Білорусі і світі. Вольна гутарка перед вольним мікрофоном. Сьогодні на свободі.
Чому треба сачыць за падзеямі з Москвы? Сёння на свабодзе з вамі з Менску Віталь Цыганкоў і з Прагі Юра Дракахруст і я Сергій Навумчык. Вось учора у перадачы «Сёння на свабодзе» мы з Юрыем Дракахрустам абмяркоўвалі апошнія падзеі ў Москве, маю на увазе масавыя акцыі затрыманні. І Юра выказаў такое меркаванне, што як это не парадаксальна, ён нават ужо вот гэтае слово парадаксальна, але рост пратэстных настрояў у Москве, увогуле ў Расіі, якія, ну вот у гэты момант, скажам, мы той ці іншай ступені назіраем, не ўплываюць на рост аналагічных настрояў у Беларусі. Тым часам, як скажам, падобныя падзеі вось у Ерэване альбо ў Кіеве, так ці інакш ўплываюць, у всялякім разе, на грамадскую думку, то дакладна. А сёння на сайце «Радыё Свабода» вы можаце прачытаць блог Віталя Цыганкова «Чаму трэба сачыць за падзеямі ў Москве?». Віталь, чым першым мы перайдзем да дыскусіі, ўсё ж такі асноўныя тезісы, нагадай, што ты маеш на ўвазе?
Ну, я маю на увазе, што як чалавек, які прызнаўся, што сапраўды апошнім часам не так ужо пільна і актыўна сочыць за падзеямі ў Расіі, паколькі ў гэтай краіне мала што мяняецца, тым не менш я лічу, што ёсць нейкая веха, пасля якой, ну, скажам, палітычна актыўным грамадзянам, аналітыкам трэба будзе больш пільна сачыць за падзеямі ў Москве. Гэта ў той момант, калі там сапраўды нешта заварушыцца, калі там пачне нешта адбывацца. І мае асноўныя тэзісы былі ў тым, што шанец з Беларусі на еўрапейскую будучыню моцна залежыць ад таго, наколькі, ну, скажам, трывала могуць аслабнуць вот так званыя кіпцюры расійскага медведя, наколькі моцная будзе цяперашняя влада і яе устаноўкі. Ну і цяпер у Расіі ўсё-такі, як сведчаць многія сацыёлагі, ствараецца нейкая новая сітуацыя, у якой, скажам так, нестабільнасць больш імаверная, чым стабільнасць. Мы не гарантуем, што это закончыцца нейкай там рэвалюцыяй ці зменай улады, ніхто не гарантуе. Улада зможа магчыма знайсці нейкія варыянты гэтую актыўнасць, незадаволенасць накіраваць кудысьці. Але это якасная сітуацыя новая ад таго, што яшчэ было гады 3-4 назад у Расіі. Ну і я падсумаваў тым, што гістарычныя прыклады сведчаць, што вось такім чынам, зноў-такі можна жыць парадаксальным чынам, найлепшыя часы для беларускай незалежнасці якраз прыходзілі ў тыя 18-й год, 91-й, калі гэта былі найгоршыя часы для расійскай дзяржаўнасці. То бок, калі расійская дзяржаўнасць аслаблялась, Беларусь магла рабіць крокі ў бок незалежнасці і Еўропы.
Так, з гэтым, канешне, нельга не пагадзіцца, і, ну, можна канстатаваць, што нават не 91-й год, не толькі 91-й год, а пачатак 90-х гадоў даволі цяжкі ў эканамічным сэнсе перыяд для Расіі, хаця там і пачаліся пэўныя рынкавыя рэформы. Вось якраз, скажам, з 90-га, 91-га па 94-й год гэта, ну, тое, што мы называем росквітам адраджэння, маю на увазе нацыянальнае адраджэнне. Юра, ці сапраўды, ну, калі уявіць, што адбылося б тое, што дапускае Віталь, што медзведь, так, капцюры ягоны аслаблі, ці, скажам, гэты медзведь увогуле, не хачу ўжываць гэтае слова «здох» у пераносным сэнсе, ну, скажам, заменены некім там іншым, больш такім, які там можа быць звер такі больш лагодны, больш дэмакратычны, так сказаць, менш такі агрэсіўны. Ну, ці маецца на увазе проста змена крамлёўскай улады, я так разумею. Ці азначае гэта і гарантуе, што вось сапраўды Расія адмовіцца ад нейкіх імперскіх амбіцый у дачыненні да Беларусі ў той ці іншай форме?
Ну, як казаў Остап Бендер, 100% гарантію дае толькі страхавы поліс, як вядома. І вялікія зрухі, яны заўсёды такая рэч, як бы сказаць, двусечная. Яна адкрывае вокны магчымасцяў, але і як бы стварае пэўныя рызыкі. Бо калі сітуацыя, умоўна кажучы, ў Расіі, вот, нічым бы не мянялася, то то можна меркаваць, што і адпаведна сітуацыя ў Беларусі як бы не мянялася, таму што вот нейкага знешняга імпульсу не было. А калі б сітуацыя ў Расіі істотна памянялася, і нават калі б яна як бы стала неўстойлівай, то в Беларусі магло бы быць рознае. Ну вот Віталь адразу кажа там еўрапейскі шлях. Не абавязковы еўрапейскі шлях, не абавязкова адразу як бы еўрапейскі шлях, але некія палітычныя змены, яны маглі бы быць розныя. Як вот мы, дарэчы, пасля 14-го году, скажам, убачылі ў Беларусі, я бы сказаў, пэўны пад'ём нацыянальных пачуццяў, пэўнае, так бы мовіць, ну, такое абвастрэнне нацыянальных пачуццяў, але і ты вельмі Сергей красамоўна распавядаў пра свае паездкі ў Віцебск, але абвастрэнне як бы рускага, рускай свядомасці ў Беларусі. Калі людзі гавораць, ну, хай прыйдзе Пуцін, забярэ нас. Вот. Так што я думаю, што калі б ў Расіі штосьці пачалося такое, ну, вельмі сур'ёзнае, то, ну, таксама, да, это розныя рызыкі. Але ўсё ж такі гэта б адкрыла, ну, адкрыла пэўныя магчымасці і, як бы, адкрыла магчымасць для пераходу да чагосьці іншага. Да чаго я бы зараз, ну, як бы не стаў, як от Віталь напісаў у сябе ў Фейсбуку, што там... выход из евразийских там всех этих союзов, там подачу заявку в Евразвяз, ну, я думаю, что это вельми такая далекая перспектива. Але, как бы, ну, могли быть великие политичные измены, могли быть невеликие политичные измены, але все равно политичные измены, потому что, ну... практика такая вот, как бы, что Россия на нас уплывает. И, ведаете, у меня такая вот, как бы, есть, ну, такая, как бы, историчная аналогия «калиб». Что было б «калиб»? Умовно кажучи, «калиб» у 1863 годе, калі было паўстанне Каліноўскага, калі б у Москве, умовно кажучи, сышліся там розныя прэтэндэнты на престол, калі б паўтарылася ситуация 1825 году, калі прысяга, перапрысяга, некія протесты, магчыма, нават і ўзброеныя, ну, я бы сказаў так, шансы на поспех, хаця б які, паўстанне Каліноўскага быў бы значна большы, чым у той сітуацыі, калі ў Санкт-Петербургу ўсё было ясна, чыя ўлада, у каго ў руках ўлада, і калі это было супрацьстаянне фактычна маналіту, які быў мацней. А вот калі б там быў не маналіт, а так, як я кажу, у 1825 годзе сёння прысягнулі Константину, заўтра перапрысягнулі Мікалаю, а на Сенатскай плошчы як бы стаят рускія людзі, якія страляюць рускіх жа салдат, адні салдаты ў другіх, ну, сітуацыя была бы іншай.
Ну, гістарычную аналогію можна і працягнуць, скажам, 18-й год, сакавік, а спачатку яшчэ раней, канец 17-го года, калі быў першы беларускі з'езд, таксама абсалютна не было, хаця ўжо два там ці тры месяцы як рэвалюцыя адбылася ў Расіі, але бальшавікі не мелі той абсалютнай улады, якую, скажам, займелі потым, ну, нават праз 30, там праз 5 гадоў. Гэта была непэўная ўлада, і гэтым, канешне, нацыянальныя сілы скарысталіся ў Беларусі, не толькі ў Беларусі, бо ў Украіне, ў Грузіі, шмат дзе. 91-й год, прыгадаем, таксама жнівень, это быў абсалютна поўны. Нават з 90-го года пачынаючы калапс шоў па нарастаючы, і сапраўды, скажам, Барысу Ельцыну было не да незалежнасцяў, хаця, між іншым, вось ужо 30 жніўня 91-го года Ельцын вуснамі свайго прэсавага сакратара заявіў, што калі нейкія рэспублікі адколяцца ад саюза, як ён выказаўся, то будзе узнятае пытанне межаў. Павел Вашчанаў зрабіў тады такую заяву. Віталь, а вось ці няма такой пагрозы, што, скажам, у выпадку змены, ну, возьмем, так сказаць, самую такую крайнюю, самы крайні вынік падзеяў у Расіі, скажам, сыходзіць Пуцін, прыходзіць нехта іншы. Ці няма такой верагоднасці, што прыйдзе, ну, зусім не той, хто, скажам так, будзе скрозь пальцы глядзець на імкненні, незалежніцькі імкненні былых савецкіх сателітаў. Бо знов жа возьмем гісторыю, так, 99-й год, Ельцін сыходзіць у адставку, прыходзіць Пуцін, ну і мы бачым, што адбываецца.
Конечно, есть. И в окно максимости, оно же в окно два боки. И это треба разуметь. Это та же самая приблизно дискуссия, которая отбывается ну, каждый раз при некой нагоде на конт, что будет после Лукашенко. И одни говорят, что может быть еще хуже. Это правда, все может быть. А это зависит от той улады, от тех людей, от той громадянской супольности, которая в данном случае, от тех политических сил, которая будет робить так, как не было горше, как было лепше. Але просто, когда нема вот этих умов, когда все железобетонно, те монолитно, как Юра сказал, то сапраўды няма падставаў ні для чого. А калі ёсць жыццё палітычнае, то, конечно, ёсць падставы і для больш негатыўнага, і для больш пазітыўнага развіцця падзеяў. Просто, на маю думку, якраз в дадзеным выпадку я кажу менавіта пра аслабленне Расіі ў шырокім сэнсе. І тады, калі менавіта тым уладарам, якія прыйдуць, напрыклад, замест цяперашняга рэжыма, будзе проста не да замежнай палітыкі, не да суседзяў, калі яны будуць заняты, скажам, аднаўленнем там сваёй эканомікі, дзяржавы, і калі ім будзе не да гэтага. Нават бальшавікі, як вы ўжо згадалі, наколькі яны былі, скажам, горш нават, чым царскі рэжым, наколькі яны былі крыважэрныя, але пакуль яны не набралі сілу, яны сваю тую крыважэрнасць не маглі паказаць, і тыя 18-е, там 17-18-е гады былі, скажам, па нашаму парацыю ранітэту. Хто паспеў адкалоўся, хто не паспеў, так сказаць, потым пра гэта былі шкадавалі і гэтак далей. Потым яны взялі ўладу ў свае рукі і ўжо заціснулі ўсё, што можна, больш, чым царскі рэжым. Так і тут, калі будуць нейкія вот такія падзеі дастаткова, ну, такія рэзкія у Маскве, то, канешне, мне здаецца, гісторыя Расіі падкрэслівае, што гэта будзе недоўга. Это будет несколько, может, годов, коли это будет, мы тоже разглядаем вариант. Потом снова все устаканится, и Россия придет до своего некого, снова-таки, державницкого, ну, скажем, великодержавницкого, звычайного стану. Але вот в этот момент, в эти несколько годов, как раз соседи России имеют шанс отскочить, как мага больше далей.
Виталь каже про годы, я бы тут сказал, по опыте 91-го года, ну, коли не про дни, так про тыдни, те месяцы, в лепшем выпадку.
Видите, я хотел бы дать одну, так сказать, речь, ну, она не то, что стопроцентная, что вот так, так мы мовить, только так и оно и будет, але вот мы, коли часом говорим про, скажем, белорусскую молодь, про белорусское, ну, поколение среднего взросту, что люди не то, что там просякнулись идеями незалежности, але они просто призвычались до ее. Ну, вот молодые поколения народились, и они, как бы, окромя незалежной республики Беларусь, просто нічога не ведаюць. Гэтак і ў Расіі нарадзілася моладзь, ну да, і яна са сваіх там бацькоў, са сваіх дзядоў могуць чуць і нават самі казаць, што а да, вот у нас была вялікая дзяржава, але эта вялікая дзяржава это ўжо не іх досвід. Яны ведаюць дзяржаву, вот Расійскую Федэрацыю, якой пад так мовіць уласаўскім с тягом в двукосе. Но справа тем, что это тычется и новых элитов. Скажем, той же Навальный, ему 40 годов. И он вот прикладно крышечку молодейший за Виталя. Он был подлетком, фактично, коли распался Советский Союз. Что для него Советский Союз? Это не то, что вот в сердце, это не то, что вот как бы, это не то, чем он жил. С чего я, как бы, раблю для себя выснову, что, как бы, Россия, что называется, вегетарианцем, я думаю, не стане николи. Але что вот это свыш задача, давайте мы восстановим то, что у нас колисти было, я не уверен, что оно так моцно будет как бы мотивовать новое поколение российских лидеров, якое колисти прыдет. Мне сдается, что это уже, ну, будет такая ностальгия, да, вот была великая держава. Але это не то, что я жил в этой державе, у меня ее отобрали. И тому, как бы, я кажу, что обдымки, сказать, что там Россия, я кажу, как бы, отмовится от своих инстинктов, на это я не сподзаюсь. Але, что вот будут такие пароксизмы, что называется, реставрации, как вот мы назираем опошним часом, меркую, что это будет сыходить.
Дякую, Юра. Чому варто сачить за падзеями у Москве? Сёння на свабодзе абмяркоўвалі Віталь Цыганкоў, Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык.
Ви слухаєте Радіо Свобода. З вами Віталь Циганков. Передача «Інтерв'ю тижня». Гость сьогоднішньої розмови – мовний інспектор, активіст змагання за білоруською мову Ігор Случак. Ігор, ви як мовний інспектор проводите різні кампанії по, скажімо, обороні білоруської мови. І апошній ваш, скажімо так, хіт, апошній ваша кампанія – це виконує хуткісний режим. Скажіть, як і на ідея, особливо тим людям, які, може бути, не сочать за вами в соціальних сітках, які є досягнення, які мети ви ставите менавіто ось гэтай своєї апошній кампанії?
Ну, ось эту кампанію «Белорусским вулицам Шильдов Белоруський» ми її придумали з Аліною Нагорною і Юрієм Татором. Після того, як керівник держави виказався про те, що люди не зрозуміють ось шильди з надписами на білоруській мові. Ну і ось эта наша кампанія якраз таки зроблена для того, щоб кожен, хто побачить русскомовну шильду або китайськомовну шильду, табло, показальник і так далі, мог ось спеціально розпрацьований посилці зайти на сайт і там знайти узор звороту для свого випадку, додати місце знаходження від шильди, роздрукувати цей зворот і достати його в потрібну інстанцію. Ну і так само ми закликаємо людей, які пишуть звороти, досилати уяви, поштовки, розповідати про це своїм соціальним сіткам з хештегом «Виконувати хуткісний режим». Ну і в цій кампанії ми показуємо своїм прикладом, що можна вирішити проблему, коли у тебе є жадання, і даємо узори звороту для цього.
З того, що ви справді публікуєте в своїх соціальних сітках, виглядає, що кампанія йде доволі гладко так і поспіхово. Ці саправди так, ці саправди амаль кожен ваш зворот отримує відгук і отримує становче рішення?
Ну, ось з того, що особисто я отримовую відкази, то вони саправди отримовують ось таке позитивне рішення. І ті звороти, які я написав, вони становче вирішаються. По моїх зворотах особистих була замінена шильда у Барановичах, після у Слуцьку. І тому я бачу, що якби, коли є жадання, то і є можливості, і в Білорусі можна робити не тільки нечто рускомовне, але й білорусізувати. Ну і ми так само вчимо людей, пошираємо їх. Ми провели майстерні фігуризації шильда у Мінську, у тим же Барановичах, у Браславі. Ну хутко плануємо ще й у Слуцьку зробити це, і в Гомелі, в Могильові. Ну і так само ми можемо приїжджати в будь-яке інше місце, коли буде потреба, там можна з нами зв'язуватися. Просто, ну, нельга бути абиякою, нельга чекати, коли нечто само зміниться. Так не буває. Все, що відбувається у світі, це ініціатива конкретних людей. Тому треба бути просто активним, писати звороти. Ну, і це наш один такий законний, офіційний спосіб показати тим, хто приймає рішення, що білоруська мова нам потрібна. Тому тільки разом ми зможемо оборонити білоруську мову.
Ну, ось ви давно вже займаєтеся цієї темою, якраз оборони білоруської мови, коли ваша раніше, саме перша, там, скажімо, кампанія з правоводства білоруську була такою доволі м'якою, не конфліктною, то потім ви вже поводили менавіто більш активно, і часом в нейкі такі конфлікти ступали з нейкими, ну, скажімо, неприхильниками білоруської мови. Як би ви, от, може, тепер проаналізували нейкі зміни в громадстві, чи, скажімо, в тим осяроді, з яким ви контактуєте, найперше, чиновників, чи тих людей, які в соціальних сітках оцінюють нейкі параметри, там, чи нейкі ідеї вокруг білоруської мови. Чи є нейкі зміни, які ви могли б доволі так докладно зафіксувати?
Ну, я бачу, що менше такої агресії стало у людей для білоруської мови. Ну, є, звісно, такі випадки зустрікаються. Але ніяк так уже тих, хто ніяк ображав раніше білоруську мову, більш активно в соціальних сітках таких людей поміняло. Ну, ось людей, які цілком не розуміють, чому це необхідно, не потрібна білоруська мова, і ніякі такі ось проблеми її роблять, так само стало криху менш. Ну, з іншого боку, так само ніякої ні м'якої, ні жорсткої, ніякої білоруської в Україні не відбувається. Все тримається на ініціативі простих білорусів, простих людей, які своїми хілами нечто роблять по-білоруську, роблять білоруські ініціативи, відкривають білоруські бізнеси, перекладають білоруськомовні документи. Ну, все робиться тільки руками простих інших людей. А держава сама ніяк не допомагає в цьому і ніяк не білорусізує Білорусь. Тому як би сказав, що замість жорсткої білорусі за русифікації відбулася вже м'яка, протягується м'яка русифікація. Школа білоруськомовних зменшається, кількість нормативних правових актів не перелічується. Ну, ось і так далі. Тому агресії, може бути, такої відкритої нема, але все ж таки білоруська мова все протягує все змінюється, дикать, і становиться менш вуличного вжитку, на жаль.
Ну, ось гэта якраз тема, вы апередзілі, можна сказаць, маё пытанне пра мягкую беларусізацыю. Я бачу, што вы ў некаторых дыскусіях спрачаліся з прыхільнікамі гэтага тэзіса, што мягкая беларусізацыя адбываецца, і менавіта, на вашу думку, трэба падзяляць, што вы зараз і зрабілі, што калі нейкія беларусізатарскія крокі, яны адбываюцца менавіта дзякуючы незалежнаму грамадству, а дзяржава, ну, в лепшым выпадку, не прымае ў іх удзел, просто дазваляе грамадству нешта рабіць.
Ну так, безумовно. Менавіта громадство тільки і займається ось некими білорусізаторськими спробами. А держава, раніше, коли вона більш так активно подавляла нечто, некі білоруські ініціативи, то вона просто зараз ну, не перешкоджає їм, але не допомагає. Тому ось те, що люди роблять, це все тільки за кошт їх. Ми навіть так само займаємося не тільки ось білорусізацією шильда або там білорусізації футбола. Ось ми зараз у нас така так само є паралельна кампанія, що, наприклад, у дитячих установах не хапає білоруськомовної літератури, і ми зараз збираємо гроші просто лакуна в видання книжки, вершу і малюнка в кошик вожику. І ідея ось цієї книги якраз таки це Аліна Нагорний. А вірші і малюнки це Ліза Шмідт, це мати Аліни Нагорної, а переклад Симон Цинамон. І ось вже у нас вже зібрана 77% от необхідної суми, это, а необхідна сума – це 3800 рублів, тому ви так само люди можете, коли жадають, можуть долучатися і передавати ці сродки нам на видання цієї книги. Так само ми ось плануємо активно зайнятися перекладом документів, які найбільш використовуються у житті юридичних документів різних домов, як після їх затверджати у державних установах. Это бланки, домовы, листки непрацездольности. Мы планируем так само перекласть их 200, 300-400, может быть, самых популярных бланков, документов русскомовных, как бы на перекласть их на белорусскую мову, как бы после на специальном сайте, либо в разделе сайта, каждый белорус мог их стамповать. А просто державные органы так само легализовывали эти документы, как и они были уже официально белорусскомовными. Тому ось, це такі так само приклади того, що не держава це займається білорусізацією, а люди за кошт свого часу, своїх сродків, своїх сіл цим займаються, на жаль.
Ну, я чув таке меркування, що ну, не в стратегічному сенсі, а в нейким, скажімо, тактичному ставленні, менавіта відносини держави до цієї теми змінилися літерально опошні там, місяці після того, як от, певні там, політичні події відбулися, тоє ж звольнення былого міністра внутрішніх справ Шуневича, відсилка російського посла господаря Бабича. І ось, мовляв, некоторі кроки після цього були зроблені, ось та ж депутатка Анісі першиню отримала там становче рішення на те, що держава буде перекладати певні законодавчі акти. Ви не бачите ніякої такої зміни, ну, а пошні, скажімо, 2-3-4 місяці?
Ні, абсолютно не бачу нічого такого, що можна було сказати, що ситуація поліпшається з білоруською мовою, тільки погаршається. Це всіми статистичними даними бачно. Бо білоруської мови з кожним місяцем становиться менш, і держава абсолютно не реагує на ті пропонови, які вона може зробити як держава. І вона не перешкоджає перекладати книжку або видавати її, але в той же час вона ніяк не білоруськомовні документи не становиться більше. Закони нові про білоруську чомусь і не видаються. Навіщо перекладати ніякий кодекс старий, коли вони почати з того, що видавати закони про білоруську або на двох державних мовах одночасово. Бо ось ви кажете, що держава виділяє ніякі сродки, хоча ми не відомо, які сродки, скільки буде перекладчиків, як це все буде реалізовуватися. Але я нігде не прочитав і не побачив, що це буде затверджатися просто парламент, ці переклади. Тому у нас зараз є шмат, навіть ТБМ перекладала правила дорожнього руху, але вони не офіційний переклад з тими ж кодексами може бути та ж сама ситуація, що вони не будуть мати юридичної сили. Тому це те ж саме волонтерство, тільки на рівні держави. І ці документи не будуть легальними. І ось це створення ось цих советів, це тільки така, ведаєте, по мовним питанням, по перекладам законодавчих актів, це така профанація, пускання пилу в очі, як би це ми нічого робимо, але насамреч держава абсолютно ігнорує питання білоруської мови, її витискання з публічного ужитку протягується домінування руської мови. Тому, як була русифікація, так і не застається. Тобто просто йде таке ось загулювання з білоруськомовними, показування, як будь-сім у нас нежка ситуація не зменшається. І це проблема, і це страшно. І ті люди, хто грають ось так на боку держави, быцем бы на нашем боку белорусскомовных, але як бы робячи все это у ключи той державной политики, якая зараз існує. Зараз ситуация такая, что державная мовная политика – это доминование русской мовы и вытискание белорусской мовы. Нехай не гвалтовными методами, але просто простое, что держава ничего не робить, как бы эта ситуация изменшалась. Белорусскомовная школа не открывается, законы не выдаются. Комунікація йде на русській мові повсюль.
Ну, ось коли б, наприклад, мовних активістів, ну, я не беру там тільки вас, беру людей, які пишуть звороти, які пишуть ніякі скарги, коли зустрікаються з випадками там ігнорування білоруської мови і так далі, які просять там ніякі бланки, коли б їх було там, ну, не десятки, сотні чоловік, коли їх було б там десятки, сотні тисяч, то, по-вашому, держава б відповідно реагувала, чи вона просто реагує на те, що, на її думку, білоруська мова – це така тема, яка цікавить просто вельми малий процент населення Білорусі, тому вона на це відповідно реагує.
Безумовно, коли б людей, яким справді цікава білоруська мова, які не були активні, більш активні і активні виказували свою ось позицію, по цьому мовному питанню було більше, то, відомо, держава так само б більш активно реагувала на попит. Справді, з одного боку, держава працює по таких старих лікалах, коли руська мова ще з совєтського часу була основна, у державному апараті все під це заточено, і вони не бачать особливого попиту і особливих проблем, просто що білоруської мови не хапає. Вони так само не роблять якби, таких відповідних заходів. Коли б з боку людей, яким справді білоруська мова потрібна, був виказаний офіційно попит, або вони створали легальним чином ніякі проблеми в державі, то тобі б держава йшла б на зустріч. Тому люди так само повинні не тільки в себе на кухоньках або в фейсбучиках розважати про те, що білоруської мови не хапає там, а взяти і написати зворот. Є рускомовний знак, прошу поміняти його на білоруськомовний. Нема мені білоруськомовної школи, прошу відкрити цю білоруськомовну школу, не відкривайте, я пойду в суд і буду подавати в суд на підставі дискримінації по мовній прикметі, буду судитися. І коли, наприклад, по Мінську во всі суди районів міста прийде по 5-10 заяв, тому що дівчинка дискримінує по мовній прикметі, не дають йому вчитися в білоруськомовній школі, то держава якби так само не хоче бути таким соромливим становищем знаходиться. Немає ніякої проблеми перекласти акти і прийняти їх просто в парламент, це можна зробити за пару місяців при жаданні. Немає ніякої проблеми отчинить хотя бы сапраўды белорусскомовные школы в любой школе. Нема никакой проблемы сделать законодавчий акт, который обязывает всех вытворцев робить этикетки на белорусской мове. Люди тысячами, десятками тысяч пишут, что требует этикетка, держава кажет, что это невыгодно. Экономично не мотозгодно. И они ставят национальный престиж краины, как бы у зв'язку з економічною метазгодністю, хоча вже витворці самі кажуть, що ніякої проблеми нема, це питання маленьких видатків і пару днів праці. Тому ось тут все залежить, так само залежить, відомо, і від активності людей. З іншого боку, держава так само повинна все ж таки клопотитися, навіть коли є 1, 2, 3, 10, 20% людей, яким білоруська мова потрібна, то коли у нас двохмов'я, коли у нас конституційне двохмов'я, то повинні бути забезпечені всі права, всіх мов.
Прогучала передача «Інтерв'ю тижня». Гостем сьогоднішньої розмови був мовний інспектор Ігор Случак. З вами був Віталій Циганку. Заставайтеся со свободой.